Zakaria toko faraiky ambin'ny folo. Ny amin'ny avian'ny loza ary ny hahafoizana ny ondriny Jehovah noho ny fandavany azy sy ny anolorana ireny ho amin'ny ti andry dala. Voain'ny varavaran'oro Libanona andevonan'ny afon'ny sederanao. Mitradradradrary azo kipreso fa efa ny anjera ny sedera. Eny, fongotra ireo avo be. Mitradradradray ianareo oka anybasana fa ripaka ny ala mikirindro. Inzay, fitradradradra ny mpiandry ondry fa rava ny voninahiny. Inzay, fieron'ny liona tanora fa rava ny kirihitr'ala eny amoron'ny Jordana. Izao no lazain'i Jehovah Andriamanitra. Andraso ny ondry izay ho vonoina, dia ireo vonoinyny tompony nefa tsy hananany heloka. Ary ny mivarotro azy manao hoe, isaorana anie Jehovah fa manan-karena aho, ary ny mpiandry azy koa dia tsy miantra azy. Fa tsy hiantra mponina amin'ny tany intsony aho hoy Jehovah, fa indro izaho dia hanolotra ny olona samy eo an-tanany namany sy samy eo an-tanany mpanjakany avy, ary amelon'ny tany ireo nefa tsy mba hanafaka amin'ny tanany aho. Ary ny andry ny ondry izay ho vonoina aho dia izay ondry mahantra, ary nankatehina roa ahy aho, ny iray nataoko hoe fahasoavana ary ny iray kosa nataoko hoe fikambanana, ary nandrasako ny ondry, ary nandringana mpiandry ondry telo aho tamin'indray volana, fa tsy nahatsindry fo tamin'ny intsony sady tofoka ny fanahany. Dia hoy izaho, tsy hiandry ianareo aho, izay ho faty dia aoka ho faty, ary izay horingana dia aoka horingana, ary ny sisa dia aoka samy hihinana ny nofony namany avy. Ary nyraisiko ny tehiko fahasoavana ka nytapahako mba hanafoanako ny fanekena izay efa nataoko tamin'ny firenena rehetra. Ary tapaka tamin'izany andro izany iny ka dia fantatry ny ondry mahantra izay nitandrina ny teniko fa tenin'i Jehovah izany. Dia hoy izaho taminy, raha tsara eo masonareo dia home ho any karamako, fa raha tsy izany dia oka ihany. Ary dia nolanjainy ny karamako ka sekely volafotsy telopolo. Ary hoy Jehovah tamiko, atsipazo amin'ny mpanefy tany manga izany volabe nanombanany ahy izany. Dia nyraisiko ny sekely volafotsy telopolo ka natsipiko tamin'ny mpanefy tany manga tao an-tranon'i Jehovah. Dia nitapahako koa ilay tehiko anankiray fikambanana hanafoanako ny firahalahian'i Joda sy Israely. Ary hoy Jehovah tamiko, alahoanao koa ny tenin'ny mpiandry ondry adala, fa indro izaho hanangana mpiandry amin'ny tany izay tsy hamanginy na ringana na hitadin'ny ely na hanasitrana ny naratra na hiandry izay mbola matanjaka, fa hoany ny nofony matavy sady elakelahany kitrony. Lozan'ny mpiandry ondry tsy mahomby izay manao ny ondry, ny sabatra no amelin'ny sandriny sy ny maso ny ankavanana. Halazo koa ny sandriny ary ho jamba tokoa ny maso ny ankavanana.